17 sati. Broj novozaraženih nastavlja opadati, a obiteljski liječnici upozoravaju na dodatnu nametnutu birokratizaciju.
Na kojem nivou informatizacije je problem nastao, to mi zaista ne znamo. To je jedini naš zapravo zahtjev da svako odradi svoj posao. Tražimo pojašnjenja i tražimo detaljne upute.
Nakon nekoliko desetljeća pregovora, države članice G7 dogovorile nova pravila za plaćanje poreza. Svjetski je dan zaštite okoliša, ove godine posvećen obnovi ekosustava.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Broj novozaraženih koronavirusom nastavlja opadati, a nastavljaju se i cijepljenja, pa se ministar zdravstva hvali do sad postignutim. Za to vrijeme obiteljski liječnici upozoravaju na dodatnu birokratizaciju koja im je nametnuta, a bez obavijesti od nadležnih.
Dok se u Hrvatskoj nastavlja cijepljenje, ono ne prolazi bez birokratskih zavrzlama. U priopćenju koordinacije Hrvatske obiteljske medicine ukazali su na probleme s izdavanjem COVID putovnica i novim obvezama za koje su doznali. Navode da je dio pacijenata dobio obje doze cjepiva, a nije upisan u sustav i ne vidi se da su cijepljeni. Nadalje upozoravaju da pacijenti koji su COVID-19 preboljeli prije manje od 6 mjeseci i dobili su samo jednu dozu cjepiva prema uputi stožera, sada ne mogu dobiti COVID putovnicu. Iz koordinacije upozoravaju da obiteljski liječnici uredno vode evidencije, pa im nije jasno gdje je problem. Doktorica Vesna Potočki Rukavina.
Kod nas očito nije. Na kojem nivou informatizacije je problem nastao, to mi zaista ne znamo i to ne ulazimo i mislim da se to treba riješiti na zadovoljavajući način da bi ljudi mogli ostvariti te COVID putovnice. To je jedini naš zapravo zahtjev da svako odradi svoj posao, a ne da se sad sve ono što nije negdje bilo usaglašeno ili napravljeno prebacuje opet na liječnike obiteljske medicine, jer mi to jednostavno u sav naš posao nismo u stanju odraditi.
Doktorica Potočki Rukavina kaže da traže dodatna pojašnjenja zahtjeva koja su stigla u petak.
Mi jednostavno u svoj sustav nekoga tko nije cijepljen kod nas nismo imali mogućnost upisati i nismo upisivali. Nismo upisivali ono što smo mi odradili. I sad je pitanje tu zapravo i vaše i odgovornosti krivične upisati nešto što niste napravili i odradili. Tražimo pojašnjenja i tražimo detaljne upute. Znači u petak popodne vi preko medija dobivate neku informaciju, nikakvu službenu mi zapravo od ministra ili ministarstva i Zavoda za javno zdravstvo nismo dobili. Znači vrlo neozbiljno, jel?
A što se tiče cijepljenja, ministar zdravstva Vili Beroš oglasio se objavom na društvenim mrežama.
Napravili smo novi iskorak, cijepljeno je 40% odraslog stanovništva. Hvala cijepiteljima na svakoj apliciranoj dozi i cijepljenim građanima na poklonjenom povjerenju znanosti i struci. Na pravom smo putu prema procijepljenosti više od polovine odraslog stanovništva.
Inače, do sad su 1.329.754 osobe cijepljene sa najmanje jednom dozom, među kojima je njih 556.018 primilo obje doze. Za to vrijeme i Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore uputili su zamolbu nadležnim institucijama za produljenje radnog vremena ugostiteljskih objekata tijekom Europskog prvenstva u nogometu. Dnevnim rasporedom natjecanja Europskog prvenstva zadnje utakmice planirane su za 21 sat, a predloženim produljenjem radnog vremena dopustilo bi se gostima da poprate utakmicu do kraja, čime bi se izbjegle potencijalne neugodnosti da netom prije kraja utakmice ugostitelji moraju zatvarati objekte i zahtijevati od gostiju da napuste lokale, stoji u priopćenju Hrvatske obrtničke komore. Inače, recimo da je u posljednje 24 sata u Hrvatskoj zabilježeno 211 novih slučajeva zaraze koronavirusom na 5381 testiranje, te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 1583, među njima je 598 pacijenata na bolničkom liječenju, na respiratore 57 pacijenata, a preminulo je 13 osoba. Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Ljetna turistička sezona sve bliže. Riječ je o jednoj od najiščekivanijih sezona ikada. Sezona na koju svi gledaju kao spas hrvatskog gospodarstva od aktualne korona krize. Kakve su prognoze za sezonu 2021. kako je prošla predsezona i kada bi se turizam mogao vratiti na brojeve iz 2019. godine, otkrio je za medija servis direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić, s kojim je razgovarala Kristina Bubnjević.
Još jedna izazovna pandemijska turistička sezona je pred nama. Očekivanja od 2021. godine su velika i svi se nadaju da će brojevi biti pozitivni. Direktora HTZ-a Kristijana Staničića pitali smo kako je prošla predsezona i koja su očekivanja od ove godine.
Do sada smo ostvarili oko 3,3 milijuna noćenja i nešto malo manje od milijun dolazaka, što je u postocima u odnosu na 2020. godinu negdje oko 20% više. Međutim, još uvijek smo u odnosu na rekordnu 2019. na negdje 32% ostvarenja. Dakle, brojke pokazuju jedan pozitivan trend, dakle rasta turističkog prometa u odnosu na prošlu godinu, koja je bila prva pandemijska godina, ali evo mi s optimizmom gledamo i budućnost. Pa ove godine smo prema analizama i prognozama planirali ostvarenje negdje oko 60% turističkog prometa u odnosu na 2019. Podsjetit ću da smo 2020. ostvarili oko 50% turističkog prometa, dakle očekujemo rast prometa.
Najviše gosti očekuje se iz susjednih zemalja, Slovenije, Italije, Mađarske, Češke, Slovačke, Austrije, Poljske te Njemačke.
Ali osim tih tržišta, naravno da smo vrlo aktivni sa promotivnim aktivnostima i u Velikoj Britaniji, koje je važno tržište za naše južne destinacije, zatim Francuska, Skandinavija, zemlje Beneluksa koje su iznimno važne za kamping turizam. Moram reći da i određena daleka tržišta pod SAD-a, gdje smo evo vidjeli da su dvije aviokompanije iz Amerike najavile početak direktnih letova za Dubrovnik, što će zasigurno povećati broj Amerikanaca ove turističke sezone u Hrvatskoj.
Uz oznaku sigurnosti Safe Stay in Croatia, HTZ je krenuo s velikom pozitivnom kampanjom Trust Me, I've Been There na 12 tržišta. Staničić smatra da je važno biti kontinuirano i konstantno prisutan na svim emitivnim tržištima.
U prvi plan, odnosno fokus, stavljamo poruku sigurnosti, dakle da je Hrvatska najsigurnija turistička destinacija na Mediteranu i da ima kvalitetnu ponudu. Zapravo komuniciramo i cijelo vrijeme održavamo vidljivost na emitivnom tržištu s obzirom na snažnu konkurenciju naših konkurentskih mediteranskih turističkih zemalja i u tom smislu je vrlo važno biti cijelo vrijeme prisutan na tržištu. Mislim da u tome uspijevamo s obzirom na činjenicu da je Hrvatska unatoč koroni i prošle godine rasla na ljestvici, da tako kažem, popularnosti, odnosno snage turističkog brenda.
Hrvatska je prošli tjedan popustila s mjerama. Dobra je to vijest za sve naše domaće i strane goste, no hoće li COVID putovnice, PCR testovi i birokracija na granicama rezultirati manjim brojem gostiju?
Pa ja očekujem da će se intenzitet dolazaka povećati u budućim tjednima i mjesecima. Kao što sam rekao, ulazimo u glavni dio turističke sezone kad su i međunarodna turistička kretanja najveća, najznačajnija. Mislim da će takozvana COVID putovnica ili zeleni certifikat koji će biti uveden na razini Europske unije olakšati putovanja, da će on olakšati kretanje turista, odnosno ljudi unutar Europske unije, i mislim da će to biti dodatni plus podstrek da se ljudi odlučuju na godišnji odmor, a s druge strane to će biti nekakva garancija, odnosno sigurnost da se može sigurno putovati.
Nedavno je pokrenuta prva nacionalna kampanja ruralnog turizma Doživi domaće i straži ruralnu Hrvatsku, a odaziv je dobar.
Htjeli smo u prvi plan staviti malo manje poznate turističke destinacije i lokacije u Hrvatskoj koje imaju iznimno kvalitetnu, atraktivnu, jedinstvenu turističku ponudu. Odaziv je jako dobar i mislim da je ovo početak jednog dugoročnog projekta kojeg ćemo provoditi u narednim godinama sa naglaskom na doživljaju i onome što naši domaći turisti mogu očekivati i doživjeti u vlastitoj zemlji.
Glavna poruka s nedavno održanog okruglog stola Turizam u postpandemiji bila je da bi se hrvatski turizam mogao potpuno oporaviti u 2023. godini.
S obzirom na tijek pandemije i svih okolnosti koje se globalno dešavaju u svim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj, to je jedna realna procjena koja proizlazi iz niza analiza i procjena i svjetskih turističkih organizacija, ali ono što je važno da idemo korak po korak, evo, fokusiramo se najprije na 2021. godinu koja je pred nama, dakle imamo još puno posla za odraditi i onda ćemo se dobro pripremiti za sljedeće godine i vjerujem da ćemo se u primjerenom roku vratiti na one stare brojke koje smo ostvarivali do 2019.
Pred nama je veliki posao, no korak po korak, vjerujemo svi, vratit ćemo se na najbolje turističke brojeve, a možda i obarati nove rekorde. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Nakon nekoliko desetljeća pregovora, države članice G7 dogovorile su nova pravila za plaćanje poreza. Papa Franjo održao je razgovore s kanadskim kardinalima nakon otkrića o posmrtnim ostacima djece na mjestu škole kojom je upravljala Katolička crkva. Tragedija u rudniku u središnjoj Kini, dvoje ljudi je preminulo dok je šestero nestalo. Više u pregledu vijesti iz svijeta kojeg je pripremio Sven Tubak.
Skupina najbogatijih država svijeta postigla je u subotu značajan dogovor o zatvaranju prekograničnih poreznih rupa koje koriste neke od najvećih svjetskih tvrtki. Članice država G7 su objavile da će podržati minimalnu globalnu stopu poreza na dobit od najmanje 15% i uspostaviti mjere koje će osigurati plaćanje poreza u zemljama u kojima posluju tvrtke. Ministar financija Rishi Sunak nije skrivao zadovoljstvo.
Počašćen sam da mogu objaviti da su danas nakon godina rasprave ministri financija članica G7 postigli povijesni sporazum o reformi globalnog poreznog sustava kako bi se prilagodio globalnom digitalnom dobu, ali i što je još važnije da bude pravedan, odnosno da kompanije plaćaju porez na mjestima gdje trebaju.
Sporazumom koji bi mogao biti temelj globalnog pakta sljedećeg mjeseca kada se sastanu članice država G20, usmjeren je na okončanje više desetljetne utrke do dna u kojoj su se države natjecale u privlačenju korporativnih divova s ultra niskim poreznim stopama i izuzećima. Ministri su se susreli licem u lice u Londonu prvi puta od početka pandemije, a dogovor bi trebao olakšati zemljama da namaknu nužno potrebita sredstva kako bi njihove ekonomije što lakše prebrodile troškove podupiranja ekonomija poharanih koronavirus krizom. Papa Franjo sastao se danas dvojicom kanadskih kardinala, dok se njihova država suočava s otkrićem o posmrtnim ostacima 215 djece zakopanima na mjestu nekadašnje škole za domorodačku djecu, koju je otvorila Katolička crkva. Papa je zasebno razgovarao s kardinalima Mihajlom Černim i Markom Kueletom, priopćio je Vatikan. Mnogi Kanađani pozvali su papu da se ispriča zbog uloge crkve u djelovanju rezidencijalnih škola koje su vodile kršćanske crkve u ime državne vlasti. Papa se već ispričao zbog uloge crkve u doba kolonijalizma u Americi, ali takve isprike inače upućuje tijekom posjeta državama. Papin posjet Kanadi još nije zakazan. Kanadski premijer Justin Trudeau jučer je kazao da Katolička crkva mora preuzeti odgovornost za upravljanje brojnim školama za asimilaciju autohtonog stanovništva. Prošlomjesečno otkriće masovne grobnice s ostacima djece koja su pohađala rezidencijalnu školu u Britanskoj Kolumbiji zatvorenu 1978. godine potaknulo je bijes Kanađana zbog nedostatka informacija i izbjegavanja preuzimanja odgovornosti. Trudeau je izjavio da se mnogi pitaju zašto Katolička crkva u Kanadi i dalje šuti i ne istupa. Dvije osobe su poginule, a šest ih je nestalo u rudarskoj nesreći u središnjoj Kini, objavila je u subotu kineska državna televizija CCTV. Eksplozija se dogodila u rudniku ugljena Henan Heavy Coal. Vlasti pokrajine Henan su aktivirale plan za izvanredne situacije. Pokrajinska vlada je prošlog mjeseca odobrila ponovno otvaranje drugog rudnika kojem upravlja Heavy, nakon što su ga zatvorili zbog nepropisnog djelovanja. Kina je provodila sigurnosne inspekcije u rudnicima ugljena diljem zemlje, ali su rekordno visoke cijene ugljena natjerale rudare da ubrzaju proizvodnju kako bi zadovoljili potrebe potražnje. Kineska vlada je u svibnju najavila stabilizaciju porasta cijena, a istovremeno je ohrabrila proizvođače da povećaju proizvodnju da bi se zadovoljila globalna potražnja. Sjedinjene Američke Države su u petak najavile dodatnu humanitarnu pomoć Afganistanu vrijednu 266 milijuna dolara, uglavnom namijenjenu borbi s pandemijom COVID-a, dok traje povlačenje stranih snaga iz te zemlje. U trenutku dok SAD povlači svoje vojnike iz Afganistana, naše zalaganje je vidljivo, istaknuo je čelnik američke diplomacije Antony Blinken objavljujući informacije o novoj pomoći. I dalje ćemo odlučno, koristeći se svim diplomatskim, gospodarskim i humanitarnim sredstvima, podupirati mirnu i stabilnu budućnost kakvu Afganistanci traže i zaslužuju, rekao je. Ovaj novac namijenjen je za zaštitnu opremu, skloništa, medicinsku skrb i higijenske mjere te za zaštitu najranjivijih. S ovih 266 milijuna dolara, od kojih 157 milijuna osigurava Američka agencija za međunarodnu pomoć USAID i 109 milijuna State Department, vrijednost američke humanitarne pomoći Afganistanu penje se na više od 543 milijuna dolara iz proračuna za 2021. godinu.
Media servis Vijesti plus.
Svjetski dan zaštite okoliša ove godine posvećen obnovi ekosustava na čijim se resursima temelji društveni i gospodarski napredak čovječanstva te zdravlje i dobrobit ljudi. U prilog nužnosti zaštite prirode i okoliša govori podatak Svjetskog ekonomskog foruma prema kojem o prirodi ovisi polovica svjetskog bruto društvenog proizvoda. Rezolucijom od 1. svibnja i pokretom desetljeće obnove ekosustava koji kreće danas, program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda pozvao je sve vlade, poslovni sektor, stručnu i znanstvenu zajednicu te širu javnost da u nadolazećem razdoblju spriječe daljnju degradaciju ekosustava i osiguraju budućnost generacijama koje dolaze.
Sport.
Pred nama je odlučujuća utakmica za naslov košarkaškog prvaka države. Zadar je u 20 sati domaćin Splitu nakon što je imao 2-0 u seriji i po mnogima samo trebao potvrditi titulu, trener domaćih Veljko Mršić.
Cijela sezona staje u zadnjih 40 minuta. Na našem terenu imamo priliku osvojiti naslov i nema tu previše mudrovanja. Moramo biti momčad od prve do zadnje minute, dati sve od sebe i nadam se da će to biti dovoljno da osvojimo naslov prvaka, da usrećimo navijače našeg kluba.
Strateg Splita Mile Karakaš.
Utakmica što se može očekivati je definitivno da bude jedna doza nervoze, neizvjesnosti, tvrda, teška utakmica gdje će detalji odlučivati. Bili smo svjesni od početka da je zaista ono jedna utakmica ono što nam je trebalo, da mi zaista uđemo u seriju i da pokažemo da možemo. I sad kad smo to i mi shvatili, mislim da je sve moguće, pa tako i da mi pobijedimo u petoj utakmici protiv Zadra.
A Krunoslav Simon neće nastupiti na olimpijskom kvalifikacijskom turniru u Splitu. Hrvatski reprezentativac u finalu Eurolige zadobio je rupturu mišića zadnje lože i morat će pauzirati od 4 do 6 tjedana. Hrvatska otvara natjecanje 30. lipnja protiv Brazila. Dan kasnije slijedi Tunis, a u drugoj grupi u Splitu su Meksiko, Rusija i Njemačka, te će se samo pobjednik kvalificirati u Tokio. Podsjetimo, izbornik Veljko Mršić ranije je zbog ozljede ostao i bez Dragana Bendera. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Brisel, gdje će sutra s Belgijom odraditi generalnu probu za Euro. Vatrenima su se jučer nakon dva slobodna dana priključili mladi reprezentativci, a izbornik Zlatko Dalić otkrio je svoje raspoloženje nakon prvog dijela priprema.
Zadovoljan jesam, osim rezultatom protiv Armenije, sve drugo je bilo dobro. Imali smo te sitne probleme sa ozljedama, pogotovo od Lovrena, i to je jedan problem koji sad rješavamo, koji traje. A ovo drugo je odrađeno koliko je zamišljeno i ono što je samo ostalo meni gorak okus, to je tih 1-1 s Armenijom. U utakmica koju su morali mi pobijediti sa 4-5-0, a ne 1-1. I to je to samo što s čim sam nezadovoljen, ali s drugim stvarima sam zadovoljen.
Prva reprezentacija svijeta Daliću je idealan test za otvaranje s Engleskom.
Jako dobra priprema za Englesku. Na toj utakmici moramo mi pokazati svoju kvalitetu, snagu, pogotovo snagu u fazi obrane, i onda iz te utakmice izvući pouke, zaključke, da ih loše stvari popravimo, ispravimo i da ih korigiramo do Engleske.
Sjajne vijesti sa europskog paraatletskog prvenstva u Bidgošću. Ivan Katanušić osvojio je zlato u bacanju diska, a Mikela Ristovski broncu u skoku u dalj. Ima još medalja, Ana Marija Govorčinović osvojila je srebrnu u utrci kajaka jednosjeda na 1000 metara na europskom prvenstvu u Poznanju. Sutra će imati priliku za još jedno odličje, očekuje nastup u finalu jednosjeda na 500 metara. A priliku će imati i braća Anton i Patrik Lončarić, koja su se pridružila braći Sinković u finalu dvojca na regati svjetskog kupa u talijanskoj Sabaudiji. Finalna utrka s dvije hrvatske posade starta sutra u 9 sati i 48 minuta. Na kraju recimo kako su vaterpolisti Juga pobijedili njemački Hannover 16-11 i osvojili peto mjesto u Ligi prvaka. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo, broj novozaraženih nastavlja opadati, a obiteljski liječnici upozoravaju na dodatnu birokratizaciju.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.